Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Easy to Love, Difficult to Discipline ni Becky A. Bailey ay isang aklat tungkol sa pagiging magulang at paggabay sa asal ng bata. Hindi ito nakatuon sa mabilisang paraan para mapasunod ang anak. Sa ahlip, inilalahad nito ang conscious discipline na pagtingin kung saan nagsisimula ang epektibong disiplina sa pagpipigil at pag-aayos ng sariling reaksyon ng magulang. Layunin ng libro na palitan ng sigawan, pagbabanta, parusa at walang katapusang pakikiusap ng mas malinaw na komunikasyon, matatag na hangganan at pagtuturo ng kasanayan sa bata. Iniugnay ni Bailey ang 7 kapangyarihan ng magulang para sa pagkontrol sa sarili, sa 7 pangunahing kasanayan sa disiplina na magagamit sa mga alitan sa bahay at paaralan. May kasama rin itong mga sitwasyong praktikal at programang 7 linggo para sa pagsasanay. Ang sentral na ideya nito ay hindi dapat tingnan ang alitan bilang simpleng pagsuway, kundi bilang pagkakataong turuan ang bata ng pagkilala sa damdamin, pananagutan, pagresolba ng problema, at pakikipagtulungan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nagsisimula ang disiplina sa pagpipigil ng magulang sa sariling reaksyon. Pinakamahalagang pagbaligtad ng pananaw sa libro ang ideya na hindi muna bata ang kailangang ayusin. Ayon kay Bailey, ang magulang ang kailangang magsanay na manatiling kalmado, lalo na kapag may sigawan, pagsuway, o pag-aaway ng magkakapatid. Kapag ang nakatatanda ay sumagot sa galit gamit ang galit, ang bata ay mas madaling mapasok sa takot, depensa, o mas matinding pagtutol. Sa halip na matuto ng wastong asal, natututo lamang siyang umiwas sa parusa o lumaban sa kapangyarihan. Dito pumapasok ang 7 kapangyarihan para sa pagkontrol sa sarili, kabilang ang atensyon, pag-ibig, pagtanggap, persepsyon, intensyon, malayang pagpapasya at pagkakaisa. Ang mga ito ay hindi simpleng utos para maging mabait. Mga paalala ang mga ito na piliin ng magulang ang tugon niya. Halimbawa, ang kapangyarihan ng persepsyon ay nagtutulak sa magulang na tingnan ang problema bilang sandali ng pagtuturo, hindi personal na pag-atake ng bata. Ang pagtinging ito ay nagbibigay ng pagitan bago magsalita o kumilos. Mahalaga ito sa mga tahanang Pilipino kung saan pwedeng mabilis lumaki ang tensyon dahil sa pagod, trabaho at magkakasabay na gawain. Hindi sinasabi ng libro na walang mali ang bata. Ang punto nito, mas makapagtuturo ang magulang ng pananagutan kapag siya mismo ay nagpapakita ng pagpipigil, malinaw na pananalita at paggalang. Ikalawa, inililipat ng 7 kasanayan ang disiplina mula parusa tungo sa pagtuturo. Tinututulan ng aklat ang 2 karaniwang sukdulan sa pagdidisiplina. Una, ang pamamaraang nakabatay sa takot, tulad ng pagbabanta at parusang pangunahing layunin ay agarang pagsunod. Ikalawa, ang sobrang pagpapaliwanag o pakikiusap na walang malinaw na hangganan. Para kay Bailey, parehong maaaring hindi makatulong sa paghubog ng panloob na disiplina. Sa unang paraan, maaaring sumunod ang bata dahil takot siya. Sa ikalawa, maaaring manatiling nasa magulang ang buong responsibilidad sa pag-aayos ng asal. Bilang alternatibo, inilalatag niya ang 7 pangunahing kasanayan sa disiplina. Kabilang sa mga kilalang bahagi nito ang pagbibigay ng pagpipilian, paghihikayat at paggamit ng mga kahihinatnan. Ang lohika ay turuan ang bata na makita ang kaugnayan ng kilos niya sa resulta nito. Halimbawa, ang pagpipilian ay hindi pagbibigay ng ganap na kalayaan. Naglalagay ito ng 2 katanggap-tanggap na landas sa loob ng hangganang itinakda ng magulang. Kaya may pakiramdam ang bata na may papel siya sa pagpapasya, habang nananatiling malinaw ang limitasyon. Ang kahihinat na naman ay mas kapaki-pakinabang kapag konektado sa asal, ipinatupad ng hindi nanlalait at sinusundan ng gabay. Hindi sapat na sabihin lamang na mali ang ginawa. Kailangang maturuan ng bata kung ano ang maaari niyang gawin sa susunod. Sa ganitong paraan, ang disiplina ay nagiging pagsasanay sa kasanayan, hindi paligsahan kung sino ang mananaig. Ikatlo, ginagawang pagkakataon sa pagkatuto ang alitan at malalaking damdamin. Mahalagang bahagi ng libro ang pagtingin sa pag-aaway, pag-iyak, pagkainggit, at pagsuway bilang mga sandaling nangangailangan ng paggabay. Hindi ipinapalagay ni Bailey na ang kooperasyon ay makukuha sa pagsasabing tumigil ka o mag-behave ka. Kailangan munang matulungan ng bata na makilala ang nangyayari sa kanya at matutong gumamit ng mas angkop na kilos. Ito ang dahilan kung bakit sentro sa kanyang pamamaraan ang komunikasyong nagbibigay ng kamalayan sa asal, sa halip na komunikasyong nagpapahiya o nananakot. Sa praktikal na antas, hinihikayat ng aklat ang magulang na ilarawan ang sitwasyon, kilalanin ang damdamin, at gabayan ang susunod na hakbang. Kapag nag-aagawan ng magkapatid, Halimbawa, ang layunin ay hindi lamang tapusin ang gulo. Layunin ding turuan silang gumamit ng salita, makinig, maghintay, humingi ng gusto ng maayos, at humanap ng solusyon. Mas mabagal ito kaysa sa basta pag-utos, lalo na sa umpisa. Ngunit ang inaasahang bunga ay may natututunang magagamit ang bata sa susunod na alitan. Hindi rin ibig sabihin nito na kailangang pahintulutan ang mapanganib o nakasasakit na asal. Ang ligtas at malinaw na hangganan ay mahalaga. Ang kaibahan, ipinapatupad ang hangganan ng may layuning magturo. Sa ganitong balangkas, ang malaking damdamin ay hindi automatikong katumbas ng masamang pagkatao. Senyales ito na kailangan ng bata ng regulasyon, wika at direksyon mula sa nakatatanda. Ika-apat, pagpili, paghihikayat at kahihinatnan bilang magkakaugnay na paraan ng paggabay. Ang praktikal na lakas ng easy to love, difficult to discipline ay ang pag-uugnay nito ng mga tugon ng magulang sa pagbuo ng pananagutan ng bata. Ang pagbibigay ng pagpipilian, paghihikayat at kahihinatnan ay hindi dapat gamitin bilang hiwa-hiwalay na teknik para manipulahin ang bata. Magkakaugnay ang mga ito sa layuning hubugin ang kakayahang mamili at umayos, pagkatapos magkamali. Una, ang pagpipilian ay nagbibigay ng istruktura. Sa halip na malabong utos o paulit-ulit na pagmamakaawa, malinaw na inilalahad ng magulang kung alin ang katanggap-tanggap na obsesyon. Nabibigyan ang bata ng limitadong kapangyarihan, ngunit hindi inialis ang responsibilidad ng magulang na magtakda ng hangganan. Ikalawa, ang paghihikayat ay nakatuon sa pagsisikap, pag-unlad at kakayahan ng bata na makabawi. Naiba ito sa papuring nakasentro lamang sa resulta dahil tinutulungan nitong makita ng bata ang sarili bilang taong kayang magsanay ng bagong asal. Ikatlo, ang kahihinatnan ay nagtatakda na ang kilos ay may epekto. Kapag ginamit ng mahinahon at may malinaw na kaugnayan sa nangyari, hindi ito kailangang maging paghiganti. Nagiging mensahe ito na may pananagutan sa paggamit ng mga bagay, oras, espasyo at pakikitungo sa ibang tao. Gayunman, hinihingi ng paraan ni Bailey ang pagiging pare-pareho ng magulang. Kung pabago-bago ang hangganan o galit ang pagpapatupad, nawawala ang aral at bumabalik ang usapan sa kapangyarihan at takot. Panghuli, ang layunin ay paghubog ng mga pagpapahalaga, hindi panandali ang pagsunod, hindi natatapos ang balangkas ni Bailey sa pag-aayos ng asal sa isang mahirap na sandali. Iniugnay niya ang mga kasanayan sa disiplina sa paglinang ng mga pagpapahalagang gaya ng integridad, paggalang, malasakit at pananagutan. Mahalaga ang diin na ito dahil ang batang tahimik o masunurin sa harap ng magulang ay hindi automatikong may sariling disiplina. Ang mas malalim na layunin ay matutunan niyang gumawa ng mas maayos na pasya kahit wala ang agarang pagbabantay. Ang integridad, sa kontekstong ito, ay nauugnay sa pagtutugma ng sinasabi at ginagawa ng magulang. Kung inaasahang magsalita ng magalang ang bata, kailangang maranasan niyang kausapin ng may paggalang. Kung hinihinging umako siya sa pagkakamali, makabuluhan ding makita niyang marunong umamin at mag-ayos ang nakatatanda. Ang ganitong pagmomodelo ang tulay mula utos tungo sa internalisadong asal. May halaga rin ang pananaw na ito sa bahay at paaralan. Ang mga kasanayan tulad ng pakikinig, paggamit ng salita sa halip na pananakit, paghihintay at pag-aayos ng pinsalang nagawa ay may gamit sa pakikipagkaibigan at paglahok sa grupo. Hindi garantiya ang libro na mawawala ang lahat ng tantrum o pagtatalo. Mas makatotohanan nitong ipinapakita ang disiplina bilang paulit-ulit na proseso ng pagsasanay. Ang sukatan ng progreso ay hindi perpektong katahimikan, kundi mas maraming pagkakataong kayang kumalma, makipag-usap at kumilos ng responsable ang magulang at bata. Bilang pagtatapos, ang easy to love, difficult to discipline ay pinakamainam para sa mga magulang, tagapag-alaga, at guro na naghahanap ng mas sistematikong paraan ng paggabay sa bata nang hindi umaasa sa takot, sigaw o walang katapusang pakikiusap. Magiging kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga pamilyang nakararanas ng paulit-ulit na pagtatalo, matitinding emosyon, hirap sa pagsunod sa rutin o alitan ng magkakapatid. Hindi ito aklat na nangakong mabilis na susunod ang bata matapos gamitin ang isang linya o teknik. Ang praktikal na hamon nito ay mas malalim dahil hinihingi nitong suriin ng magulang ang sariling tono, interpretasyon at kakayahang kumalma bago umaksyon. Dito rin ito naiiba sa maraming parenting book na pangunahing nakatuon sa pagkontrol ng asal. Ang sentro ni Bailey ay ang pagbuo ng self-control sa magulang at bata, saka ang pag-uugnay ng araw-araw na disiplina sa mga pagpapahalagang tulad ng paggalang, malasakit, integridad at pananagutan. Ang pitong kapangyarihan, pitong kasanayan, At 7 linggong programa ay nagbibigay ng malinaw na estruktura para sa mga mambabasang gustong magsimula ng dahan-dahan at may gabay. May ilang maaaring makaramdam na paulit-ulit o masyadong nakasandig sa mga nakahandang pahayag ang estilo ng libro. Ngunit ang pinakamahalagang ambag nito ay nananatiling malinaw, ang alitan ay maaaring gawing sandali ng pagtuturo. Para sa mambabasang handang mag-practice ng pare-pareho, nagbibigay ito ng konkretong wika at balangkas upang gawing mas matatag, makatao at kooperatibo ang disiplina. Kung gusto mong sumuporta Becky A. Bailey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.